Rucavas novads pašā Latvijas dienvidrietumu stūrī ir tālākais punkts no jaunā Dienvidkurzemes novada centra Grobiņas. No Rucavas uz Grobiņu pa labu ceļu var aizbraukt dodoties gar jūru un cauri Liepājai. Savukārt tiešo savienojumu cauri Bārtai un citiem ciematiem vēsturiski klāja Grants un Šķembas, padarot grūtāku braukšanu autovadītājiem, bet visai neciešamu dzīvi ceļu malās dzīvojošiem. Šī ceļa noklāšana ar asfaltu un lauku ceļu uzturēšanu un pretputekļu apstrāde bija viens no solījumiem visu varas tīkotāju vēlēšanu programmās. Nu pat par jauno mēru ievēlētais iepriekšējais Grobiņas novada šefs Aivars Priedols no Zaļo un Zemnieku savienības pirms vēlēšanām solīja gādāt par visu cilvēku ērtībām.
Aizpute, Durbe, Vaiņode, Nīca, Rucava, Pāvilosta, nu loģiski arī Grobiņas novads. Un mums ir tā laima un gods uzņemties būt par centru, jo geogrāfiski Grobiņa visiem pa vidu jā. Visiem normāli, teiksim, Aizputei, Durbei, Vaiņodei, Priekulei, ka brauc uz Liepāju. Mēs esam vismaz pusstundu ekonomējot laiku. Vienīgi nu Dižai Nīcai, kā viņi paši sev saka, un es zinu, ka jūs esat bijis Rucavā, viņiem gan tā patālāk, ja brauktu cer Liepāju, bet es ceru, ka mēs spēsim kopīgiem spēkiem strādājot, izveidot asfaltu pieslēgumu caur Nīcu, un tad jau visiem būs vienlīdz tū. Jā, mēs gaidīsim, ka būs noasfaltēts, jo kopīgi labi strādājot, tā jaunajā novadā vajadzētu tik daudz naudas atlikties, kā vienu ceļu noasfaltēt. Un tad es zinu, ka vaiņotniekiem arī vajag asfaltu ceļu, nu, lai uz Rīgu varētu aizlaist.
Priedols gan vairāk runāja un arī savā vēlēšanu programmā pieminējis pašvaldību ceļus, bet Rucavas un Grobiņas grantētais savienojums cauri Bārdai ir valsts ceļš. Uzņēmuma Latvijas valsts ceļa pārstāve Anna Kononova stāsta, ka reģionālajā autoceļā nu pat ir uzlaboti pirmie 3 kilometri no Rucavas puses. Šajā nedēļas nogalē darbus plānots pieņemt eksploatācijā.
Tiek ieklāta dubultā virsma. Ko nozīmē dubultā virsma? Tas ir melnais segums, kuru uzliek uz grads ceļa pamata. Tādā veidā panākot, ka segums kļūst izturīgāks nekā grants, neput, taču viņš nav tik izturīgs, protams, kā asfaltbetona segums, jo šim ceļam nav veikta pārbūve, nav izbūvēta visa ceļa pīrāga, visas kārtas, kā tas notiek asfaltbetona ceļiem. Bet šeit ir izdarīta, pielietota tā metode, kas ļauj padarīt daudz komfortablākus dzīves apstākļus tiem cilvēkiem, kas dzīvo gar šo ceļu.
Cilvēki, kas gar šo ceļu dzīvo, putekļu samazinājumu ir pamanījuši. Taču arī nelīdzeni uzklāto jauno virskārtu un lidojošas smalkā asfalta šķembas no braucošajām mašīnām. Problēmas pamanījis arī no jau bijušais Rucavas novada domas priekšsēdis un jaunās vienotības deputāts Dienvidkurzemes novadā Jānis Veits.
Es šo posmu gaidīju, es jau kāds 50 gadus, kam joprojām gaidu pārējo ceļu posmu, kas saucās Rucava Bārta Grobiņa, bet vismaz tagad ir apmēram 3 kilometri uztaisīts ir pastiprinātā virsmas apstrāde un dubultā virsmas ar emulsijas apstrāde. Bet braucot ar motociklu, man ļoti likās, ka man baigi šūpo. Un tad es prasīju saviem kolēģiem, kas tur dzīvo un brauc uz darbu. Viņš saka, jā, tas arī ar mašīnu ir. Un braucot ar riteni, viņš saka, es tur nevaru pabraukt, jo tie akmentiņi tā sitās, kad gandrīz jāliekas, ka zem ir. Un tas nozīmē to, ja jauna ceļa taisa un ja braucot ielēja automašīnā kafijas krūzē kafiju un noliek uz priekšējā paneli, un ja viņš līst ārā, tad kaut kas nav riktīgi.
Pirmo 3 kilometru apstrāde ar tautā tā saukto piķi un šķembām valstī izmaksājusi vairāk nekā 400 000 eiro. Latvijas valsts ceļi nebūšanās vaino karsto laiku, nevis būvnieka darba kvalitāti.
Karstajā laikā vairākām būvdarbu metodēm rodas problēmas. Mums jau kuru nedēļu Latvijā ir ļoti augstas gaisa temperatūras, līdz ar to arī ceļu būvniekiem tās sagādā zināmas problēmas. Tā ir skaitā ar visām tehnoloģijām, kurās ir iesaistīta bitumenē mums iet. Vienkārtas virsmas apstrāde un arī dubultā virsmas apstrāde, kas notiek uz šī te P113 ceļa. Jo pie šādas temperatūras emulsija nesacietē kūst un var rasties arī tā saucamie izsvīdumi, kad emulsija izdalās ceļa virskārtā. Arī uz šī ceļa ir noticis šāds gadījums, tur ir radušās izsvīdumu vietas, bet būvnieki tuvākajās dienās tiklīdz arī laika apstākļi, tā skaitā to ļaus, šīs te svīdumu vietas likvidēs.
Uzņēmuma pārstāvi Anna Kononova arī aicina stūrmaņus saudzēt jauno ceļu.
Uz dubultās virsmas apstrādes tomēr nevar braukt, piemēram, ļoti smaga tehnika, tur nedrīkst driftēt, strauji bremzēt, jo šādas darbības var bojāt segumu. Šādas tehnoloģijas jau vairākus gadus tiek pielietotas, īpaši daudz tās ir, piemēram, Rēzeknes novadā, un iedzīvotāji, protams, vienmēr ir pateicīgi, kad šāds ceļš ļauj viņiem kvalitatīvāk dzīvot.
Pašlaik nav ziņu, kad valsts plāno uzlabot pārējo Rucavas Grobiņas ceļu, kurā iedzīvotājus neapmierina gan atsevišķie īsie asfaltētie posmi, gan grands ceļa greiderēšanas kvalitāte. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.